Gunnarsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, allt rétt og klárt hjá háttvirtum þingmanni. Ég vil spyrja háttvirta þingmanna því að ég var nú spurð hér að í hliðas að hvað við erum eiginlega skipta okkur á því að sem borgin er að gera. Hvort að hann telji það rétt að við erum að taka upp þessa umræðu á þingi, hvert stefni þá í skólum landsins ef að menn ætla að fara að gera það ekki síst í stærsta sveitarfélaginu Reykjavíkurborg að loka algjörlega fyrir samskiptin á milli kirkjunar og skólana. Ég tel einmitt, ekki síst í ljósi minna fyrir starfa sem menntamálaráðherra, að við erum að vega því sem að við vorum að reyna að byggja upp í nýjum lögum, að það er að auka sjálfstæði fagfólksins innan skólana. Og það var nákvæmlega það sem við gerum með breytingunum. Það er að segja, við treystum þeim sem að stjórna skólunum, kennurum, að vinna þessi mál í nánu samstarfi við foreldra og þá aðlega sem að í hlut eiga í þessu tilviki kirkjunar. Ég vil því ítreka spurninguna telur háttvirtur þingmann ekki eðlilegt að við þingmenn sem að erum alla jafna ræða meðal annars um stöðu og starfsætti þjóðkirkjunar látum þessi mál okkur líka varða og það hefur auðvitað verið fróðlegt að hafa hæstvirtan innanríkisráðherra til þess að fá að heyra hans skoðun á þessari þróun innan borgarinnar.